Siin Salt Lake City tempi väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. kevadise üldkonverentsi naiste üldistungi. Kõnelejad on valitud esimesest presidentkonna ja kiriku naisorganisatsioonide üldjuhtide seast. Selle istungi muusika esitab Utah osariigi Park City piirkonna vaiada abihingudede koor. Naised, noored naised ja tüdrukud alates 8. eluaastast on kogunenud kõikjal maailmas, et saada kiriku juhtide nõu ja juhatust. Seda koosolekut juhatab õde Jean B. Bingham, abiühingu üldjuhataja.
Me armastame teid, õed. Tere tulemast iga ühele teist viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisesel üldkonverentsi naiste üldistungil. Me oleme tänulikud, et saame koguneda Utah osariigi Salt Lake City konverentsikeskusesse ja teadmise eest, et samamoodi kogunevad õed kohtumispaikades üle kogu maailma. Me tervitame samuti teistest uskudest sõpru, kes on koos meiega ja loodame, et teile meeldib koos meiega aega veeta. Minul on palutud seda istungit juhatada. Minu nimi on Jean Bingham ja hetkel teenin ma abiühingu üldjuhatajana. President Thomas S. Monson vaatab seda koosolekut oma kodus. Me armastame ja toetame teda. Me oleme tänulikud, et koos meiega istuvad poodiumil esimese presidentkonna liikmed ning meie nõustajad preesterluse ja perekonna osakonnast. Samuti on poodiumil algühingu, noorte naiste ja abiühingu üldjuhatuste liikmed koos vastavate ühingute üldnõukogu liikmetega. Me tervitame kõiki, kes on hiljuti kutsutud ja tunnustame neid, kes vaatavad seda istungit teistest asukohtadest. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Park City vaiade abiühingudede koorilt. Jane Feldstedi juhatusel. Orelil saadab Bonnie Goodliff. Koor alustab seda istungit lauluga La Sion tõuseb kaunina. Seejärel teeb alguspalve õde Megumi Yamaguchi, kes teenib noorte naiste üldnõukogus. Ja seejärel laulab koor laulu Ma tahan laulda Issandal.
Meie armas lahke isa taevas, me oleme tänulikud selle võimaluse eest kokku koguneda, et kuulda sinu sõna, sinu elavate profetite ja teiste kirikujuhtide kaudu. Me oleme samuti tänulikud Jeesuse Kristuse lepituse eest, mis annab meile lootust ja jõudu. Ja me palume sinult erilist õnnistust kõikidele kõnejatele ja samuti palume sind, et sinu vaim oleks meiega, et me võiksime kuulda, tunda ja näha seda, mida vajame, kui me avame oma südame ja alandame ennast. Me ütleme seda kõike alandlikult sinu poja, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelema seda Sharon L. Eubanki, esimest nõuandjat abihühingu üldjuhatuses. Seejärel kõneleb meile õde Neil F. Marriott, teine nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. Ehk ei teade, kuid me oleme president Monsoniga kaksikud. Sel samal päeval, mil ma Põhja-Kalifornias sündisin, toetati 36-aastast Thomases Monsonit uusima postina. Mulle meeldib see isiklik eriline ühenduslüli Jumala profeti president Monsoniga. Profetid kõnelevad naistest. Te kuulete nende sõnuga selgkoosolekul. Oma tekstis pöördun ma umbes 40 aasta taguse tähelepanuväärse profetliku kuulutuse juurde, mille pani kirja president Spencer W. Kimball. 1979. aasta septembris kogunesid üleilmse kiriku naised alles teist korda oma enda üldkoosolekule. President Kimball oli oma kõne ettevalmistanud, kuid kui konverentsi päev kätte jõudus, oli ta haiglas. Seega palus ta hoopis oma naisel Camilla Irene Kimballil oma tähelepanekut tema eest ette lugeda. Õde Kimball luges profeti sõnad ette. Profet pööras tähelepanu viimse aja pühadest naiste mõjule, headele naistele maailmas enne pääste teist tulemist. Kõne lõpupoole esitas ta kirikunaistele laengulise korralduse, millest oleme sellest ajast peale rääkinud. Lubage mul tsiteerida veidi, mida president Kimball ütles. Lõpuks mu kallid õed, lubage mul soovitada teile midagi, millest pole varem räägitud või vähemasti mitte päris sellisel kombel. Suur osa kasvust, mis viimastel aegadel kirikus toimub, juhtub seetõttu, kuna arvukalt häid naisi maailmas liitub kirikuga. See juhtub sel määral, kuidas kiriku naised peegeldavad oma elus õigemeelsust ja kõneosavust ja sel määral, kuidas naisi kirikus nähakse maailmanaistest rõõmsal kombel eristuvate ja erinevatena. Tõeliste kangelannade seas maailmas tulevad kirikusse naised, kes hoolivad rohkem oma õigemeelsusest kui isekusest. Need tõelised kangelannad on tõeliselt talandlikud, pidades väärtuslikumaks ausameelsust kui väljapaistvust. Kiriku naistel on oma eeskujuga märkimisväärne mõju nii kiriku arvulisele kui ka vaimsele kasvule viimastel aegadel. See on üks profetlik avaldus. Kokkuvõtteks, naiste head suhted vallandavad suurema osa kasvust, mis toimub kirikus eelolevatel aastatel. Abiühingu naiste, noorte naiste ja algühingu tüdrukute sõprussuhetel, siiraste, ustavate ja jumalakartlikke, teistusku ja teiste tõekspidamistega naiste ja tütarlastega saab olema märkimisväärne mõju sellele, kuidas kirik kasvab viimastel aegadel. President Kimball nimetas neid eritaustaga naisi kangelannadeks, kes hoolivad rohkem oma õigemeelsusest kui isekusest, kes näitavad meile, et ausameelsus on enam väärt kui väljapaistvus. Ma sattun kokku nii paljude nende heade naistega, kui ma teen oma tööd kogu maailmas. Pean sõprust nendega kalliks. Ka teie tunnete neid oma sõprade ja naabrite seas. Nad ei pruugi olla praegu kirikuliikmed, kuid meid seob sõprus, mis on väga oluline. Kuidas me etendame oma osa? Mida peaksime tegema? President Kimball osutab viiele asjale. Esiteks, peame olema õigemeelsed. Õigemeelsus ei tähenda, et me oleme täiuslikud ega tee kunagi vigu. See tähendab sisemist ühendust Jumalaga, meeleparandust pattudest ja vigadest ning meeleldi teiste aitamist. Meelt parandanud naised muudavad ajalookäiku. Mul on sõber, kes sattus noorena autoavariisse ja muutus sõltuvaks valuvaigistitest. Hiljem tema vanemad lahutasid. Ta jäi lühisuhtest rasedaks ja oli jätkuvalt sõltuvustes. Kuid ühel õhtul heitis ta pilgu, elus valitsenud kaosele ja korralagedusel ning mõtles, et nüüd aitab. Ja ta hüüdis, et päästa Jeesus Kristus tuleks tal appi. Ta sai teada, et Jeesus Kristus oli isegi tema olukorrast tugevam. Ta võis meeleparanduse rajal tema jõule loota. Pöördudes tagasi issanda juurde ja tema radadele, muutis ta oma elukäiku ja ka oma poisi, poja ja ka oma tulevase uue abikaasa. Ta on õigemeelne ja ta süda on pärani valla teistele, kes on teinud vigu ja tahavad end muuta. Meie kõigi sarnaselt pole tema elu täiuslik, kui ta teab, kuidas teha meeleparandust ja muud kui üritada. Teiseks, peame olema kõneosavad. Kõneosavus tähendab selgelt väljendada, mida te millestki arvate ja miks. Varem sel aastal oli mu Facebooki uudistevoos postitus, kus halvustati kristlust. Lugesin seda ja see ärritas mind veidi, kuid kehitasin vaid õlgu. Kuid üks mu tuttav, kes pole meie kirikuliige, vastas sellele omapoolse kommentaariga. Ta kirjutas, see on täpselt vastupidini sellele, mida Jeesus esindas. Ta oli oma ajal radikaalne, kuna pidas maailma võrdseks. Ta rääkis lõbunaistega, sõi maksukogujaga, sõbrustas väetite naiste ja lastega ja esitas meile loo halastajast samarlasest. Sellest tulenevalt püüavad tõelised kristlased olla kõige armastavamad inimesed maailmas. Mõtlesin seda lugedes. Miks mina seda ei kirjutanud? Iga üks meist peab sõnastama kõneosavamalt meie usupõhjuseid. Mida arvate Jeesusest Kristusest? Miks te jääte kirikusse? Miks te usute, et mormoni raamat on pühakiri? Kust leiate rahu? Miks on oluline, et profetil on midagi öelda ka 2017. aastal? Kuidas te teate, et ta on tõeline profet? Kasutage oma häält ja võimet sõnastada kõneosavalt oma arvamust ja teadmisi sotsiaalmeedias, vaikselt sõpradega juttu ajades, lastelastega vesteldes. Öelge neile, miks te usute, kuidas te teate, mis tunne see on, kui olete kunagi kahelnud, kuidas te sellest üle saite, mida Jeesus Kristus teile tähendab. Nagu ütles apostel Peetrus, ärge kartke, vaid pühitsege issandat Kristust oma südameis, olles alati valmis andma vastust iga ühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on. Kolmandaks, peame olema erinevad. Lubage mul jutustada teile, mis juhtus selle aasta juulis Florida osariigis Panama City Beachi kuurortlinnas. Hilisel pärastlõunal märkas Roberto Ursri, kuidas ta kaks väikest poega ookeanis kaldast 90 meetri kaugusel appi karjuvad. Nad olid jäänud tugeva hoovuse kätte, mis kandis teid merele. Läheduses viibinud paar püüdis poisse päästa, kuid ei samuti hoovuse kätte. Ursri perekonna liikmed sukeldusid hätta sattunud ööd päästma ning peagi olid 9 inimest, mõõna hoovuse vangistuses. Köisi polnud, vetel päästet polnud, politsei oli tellinud päästepaadi, kuid inimesed olid heidelnud ookeanis 20 minutit ning olid kurnatud ja vajusid vee alla. Üks rannal viibinud pealtnägija oli Jessica May Simmons. Tema ja ta abikaasad olid mõttele inimkett moodustada. Nad hüüdsid, rannal oli jäid appi. 10 inimesed marssisid käest kinni hoides ookeani. Jessica ütles ajalehe, see, kuidas eri rassidest ja soost inimesed täielikele võõrastele appi asusid, oli täiesti hämmastav vaatepilt. Ujujateni ulatus 80 pealine kett. Vaadake sellest uskumatult hetkest jäätvustatud pilti. Kõik rannal olijad suutsid mõelda vaid tavalistele lahendustele ja olid halvatud, kuid üks paar tuli sekundi murdosa jooksul erinevale lahendusele. Uuendusmeelsus ja loomingulisus on vaimsed annid. Kui peame lepinguid, võib see eristada meid teistest meie kultuuriruumis ja ühiskonnas, kuid tagab meile juurde pääsu inspiratsioonile, et võiksime tulla erinevate lahendustele, lähenemis- ja kasutusviisidele. Me ei sobitu alati maailma, kuid positiivne erinevus võib olla teistele raskustes olijatele päästenööriks. Neljandaks, peame olema eristuvad. Eristuvus tähendab olla äratuntavalt hästi määratletud. Lubage mul pöörduda tagasi Jessica May Simmonsi loo juurde rannal. Kui inimkett sirutus ujujate poole teadista, et suudab aidata, Jessica May ütles, võin hinge kinni hoides mängleva kergusega olümpiabasseinile tiiru peale teha. Teadsin, kuidas mõõnahoovuse käest pääseda. Teadsin, et saan ühendada kõik ujujad inimkettiks. Tema ja ta abikaasa haarasid lainelauad ja ujusid piki ketti ujujateni ning vedasid nad ükshaaval kettini, kus nad toimetati turvaliselt rannale. Jessical oli oskus, mis teda teistest eristas. Ta teadis, kuidas ujuda mõõnahoovuse vastu. Taastatud evangeelium on äratuntavalt hästi määratletud, kuid me peame seda selgelt eristudes järgima. Jessica sarnaselt peame elama evangeeliumi järgi enne hädajuhtumit, et olla kartmatult piisavalt tugevad aitama, kui hoovus veab teisi eemale. Ja lõpuks, viiendaks, tuleb meil teha eelmainitud 4 asja rõõmsal kombel. Rõõmus olemine ei tähenda võltsnaeratuse näole lajatamist ükskõik millises olukorras, kuid see tähendab Jumala seaduste pidamist ning teiste toetamist ja koorma kergendamist. Kui toetame, kui kergendame teiste koormat, õnnistab see meie elu sellisel viisil, mida meie katsumused meilt ära ei võtta. Mul on üks president Hinckley tsitaat sellises kohas, kus näen seda iga päev. Ta ütles, te ei saa ehitada pessimismi või küünilisuse abil. Te vaatate optimismiga, teete tööd usuga ja asjad hakkavad juhtuma. Selline rõõmus ja optimistlik meelestatus on näiteks minu tuttaval 13-aastasel tüdrukul Elsal, kelle pere kolib Louisianasse Baton Rouge'i linna 2900 kilometri kaugusele tema sõpradest. 13-aastasena pole kuigi kerge uude kohta kolida. Kolimine tekitas Elsale aru saadavalt kõhklusi ja nii andis ta isa talle õnnistuse. Täpselt õnnistuse andmise keskel kostis ta ema telefonist tekstisõnumi heli. Louisiana osariigi koguduses elavad noored naised saatsid selle foto selgitava tekstiga. Palun koli meie kogudusse. Need noored naised olid optimistlikud, et Elsa meeldib neile, ilma, et nad oleksid teda kohanud. Nende entusiasm tegi Elsa ees ootava kolimise osas optimistlikuks ja vastas tema palvele seoses sellega, kas kõik saab korda. Rõõmus ja optimismis peitub jõud, mis mitte ainult ei õnnista meid, vaid toetab kõiki meie ümber olijaid. Iga pisiasi, mida teete, et süüdata teistest tõelist õnne, näitab, et te juba kannate president Kimballi süüdatud tõrvikut. Mina olin sel ajal 15-aastane, kui president Kimballi kõne ettekanti. Kõik meie, vanemad kui 40-aastased, oleme kannud seda president Kimballi üleskutset endaga tollest päevast peale. Nüüd heidan ma oma pilgu 8-aastastele, 15-aastastele, 20-aastastele ja 35-aastastele ning annan selle tõrviku üle teile. Sest teie olete selle kiriku tulevased juhid ning teie asi on kanda seda valgust edasi ja lasta sel profetlikul kuulutusel täituda. Meie, kes oleme vanemad kui 40-aastased, pistame oma käed teie käevangu ning tunnetame teie jõudu ja energiat. Me vajame teid. Kuulake pühakirja kohta, mida võib leida õpetuslepingute 49, salmides 26-28. See võidi panna kirja erinevates oludes, kuid loodan, et võtate seda täna, kui oma isiklikku pühavaimu kaudu saadud kutset teha seda püha tööd. Vaata, ma ütlen teile, minge välja, nagu ma olen teid käskinud. Parandage meilt kõigist oma pattudest, paluge ja te saate, koputage ja teile avatakse. Vaata, mina lähen teie ees ja olen teie järelväeks ja ma olen teie seas ja teid ei aeta segadusse. Vaata, mina olen Jeesus Kristus ja ma tulen äkitselt. Ma pöördun teie kõigi poole, et valiksite endale koha, kus võite tunda, kui heldelt Jumal teid armastab. Te ei saa valida sellist kohta, kuhu see armastus ei ulatu. Kui tunnete tema armastust ja armastate teda, parandate te meelt ja peate tema käske. Kui peate tema käske, saab ta teid oma töös kasutada. Tema töö ja hiilgus on naiste ja meeste ülendus ja igavene elu. Profetid on pöördunud meie poole moed. Kas te oleksite õigemeelsed? Kas räägiksite kõneosavalt oma usust? Kas suudaksite eristuda ja erineda? Kas tõmbaksite katsumustele vaatamata oma rõõmsa olekuga ligi teisi, kes on head ja õilsed ning vajavad teie sõprust? Kas läidaksite oma valguse? Tunnistan, et Issand Jeesus Kristus läheb meie ees ja on meie seas. Lõpetan meie palavalt armastatud profeti Thomas S. Monsoni sõnadega. Mu kallid õed, käes on teie päev, käes on teie aeg. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us. Thank you. Oh, sisters,
me peame süvendama pidevalt oma teadmisi taevase sisast ja olema talle üha kuulekamad. Me peame süvendama pidevalt oma teadmisi taevasest isast ja olema talle üha kuulekamad. Meie suhe temaga on igavene. Oleme tema armsad lapsed ja see ei muutu. Kuidas võtame kogu südamest vastu tema kutse talle läheneda ja tunda selle läbi rõõmu õnnistustest, mida ta igatseb meile anda siin elus ja tulevas maailmas. Issand ütles vana aja Iisraelile ja ta ütleb meile, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Isa ütleb meile, sina püsid minus ja mina sinus, seepärast kõnni minuga. Kas usaldame teda piisavalt, et püsida temas ja kõndida temaga? Oleme siin maa peal, et õppida ja kasvada ning kõige tähtsam õppimine ja kasv tuleneb meie seotusest taevas Isa ja Jeesuse Kristusega. Ustav suhe nendega suurendab meie jumalike teadmisi, armastust, väge ja teenimisvõimet. Meil on kohustus õppida selgeks kõik, mida Jumal on enda kohta ilmutanud. Me peame mõistma, et Isa Jumal juhatas oma poega, Jeesus Kristust, looma maad meile kasvamiseks. Et taevan Isa andis oma poja, et tasuda õigluse nõuded meie päästmiseks. Ja et Isa preesterluse vägi ja poja tõeline kirik koos vajalike talitustega taastati meie õnnistusteks. Kas tunnetate sügavat armastust, millega nad tegid oma ettevalmistusi, et võiksime olla rõõmsed ja kasvada? Me peame teadma, et taevane Isa päästmisplaan on see, et me kuuletume evangeeliumi seadustele ja talitustele ning saame igavese elu ja seeläbi Jumala sarnaseks. See on tõeline ja kestev õnn, mida taevane Isa meile pakub. Muud tõelist ja kestvat õnne pole olemas. Meie proovile panekud võivad meid sellelt õnnerealt ära tõmmata. Me võime kaotada oma usaldusliku sideme Jumalaga, kui katsumused ei pane meid põlvitama, vaid tõmbavad tähelepanu Jumalast kõrvale. Järgmises lihtsas värsileas palutakse meil sõeluda oma prioriteete. Mõni asi on tähtis, mõnel vahet pole. Mõni üksik asi on kestev, enamik ei ole. Isa jaoks on kestev väärtus sellel, et me temast õpiksime, enda alandaksime ning et maised kogemused kasvataksid meid olema talle kuulekamad. Ta tahab, et meie isekuses saaks teenimine ja hirmust usk. Sellised kestvad asjad panevad meid läbinisti proovile. Isa palub meil armastada praegu, kui surelike piirangute juures on armastamine eriti raske. Teenida, kui teenimine pole mugav. Andestada, kui andestamine võtab hingetuks. Kuidas? Kuidas me seda teeme? Me sirutame käed tõsimeelselt taevas Isa abi järele, tema poja nimel, ning teeme asju tema kombel, selle asemel, et panna uhkelt maksma oma tahtmist. Mina märkasin oma uhkust, kui president Ezra Taft Benson kõneles astja puhastamisest seespoolt. Kujutasin, et olen kann. Kuidas pidin uhkuse jäägid oma kannust eemaldama? Ise enes alandlikuks sundimine ja püüd panna, end teise armastama, on võlts ja tühine ning lihtsalt ei toimi. Patud ja uhkus tekitavad lõhem meie ja kõige armastuse allika meie taevase Isa vahel. Vaid päästelepitus saab puhastada meid patudest ja selle lõhe sulgeda. Me tahame olla taevase Isa armastuse ja juhatuse käsivarte vahel ja paneme seega tema tahte esikohale ning anume murtud südamega, et Kristus kallaks meie kannu puhastavat vett. Esmalt võib see tulla tilkhaaval. Kui me otsime, palume ja kuuletume, tuleb seda külluslikult. Me hakkame elavast veest täituma ja kui oleme tema armastust ääreni täis, saame kallutada oma hingekannu ja jagada selle sisu teistega, kes janunevad tervinemise, lootuse ja kuuluvustunde järele. Kui meie astja saab seespoolt puhtaks, hakkavad meie maised suhted tervenema. Selleks, et teha ruumi Jumala igavastele plaanidele, on vaja ohverdada oma isiklikud päevakavad. Isa nimel kõnele päästja annub meid. Tulge minu ligi ja mina tulen teie ligi. Jumala ligi tulemine võib tähendada tema tõe õppimist pühakirjadest, profetliku nõu järgimist ja tema tahte täiulikumat täitmist. Kas mõistame, et Kristusel on vägi tuua meid armastavasse osadussuhtesse Isa ja üksteisega? Tema saab anda meile püha vaimu väel vajaliku ülevaate meie suhetest. Üks pühapäeva kooli õpetaja rääkis mulle vägevast kogemusest seoses tema 11-aastaste poiste klassiga. Nimetan ühte neist Jimmyks, kes oli endasse sulgunud ega tahtnud teha koostööd. Ühel pühapäeval tundis õpetaja inspiratsiooni õppetund kõrvale lükata ja rääkida, miks Jimmy talle meeldib. Ta rääkis, et on selle noore mehe eest tänulik ja usub temasse. Siis palus õpetaja klassiliikmetel öelda Jimmyle midagi, mida nad temas hindavad. Kui klassiliikmed ütlesid Jimmyle üksteise järel, mis oli temas nende jaoks erakordset, heitis pois pilgu maha ja mööda tema nägu hakkasid jooksma pisarad. See õpetaja ja klass ehitasid silla Jimmy üksildasse südamesse. Lihtne aus, armastus avaldus annab teistele lootust ja väärtust. Mina ütlen selle kohta murtud müüride parandamine. Ehk tekitas elu surelikkusele eelnenud armastavas maailmas meis igatsus tõelise kestva armastusare järele siin maa peal. Meid on loodud jumalikult armastama ja armastatud olema ning sügavaim armastus tuleb, kui oleme Jumalaga üks. Mormoni raamatus kutsutakse meid saama lepitatud Jumalaga Kristuse lepituse kaudu. Ja saaja kõneles neist, kes elavad ustavalt paastuseaduse järgi ja kes saavad seeläbi oma järelpõlvele murtud müüride parandajaks. Nemad on need, kes Jesaja lubaduse järgi ehitavad üles muissed varemed. Sarnaselt parandas pääst ja murtud müürid, ehk vahema meie ja taevase isa vahel. Ta avab meile oma suure lepitusohvriga võimaluse saada osa Jumala armastavast väest ja siis oleme me suutlikud parandama paremed oma isiklikus elus. Emotsionaalse vahema parandamiseks üksteise vahel on meil vaja isa armastus vastu võtta ning ohverdada meile loomuomased, isekad ja argpükslikud kalduvused. Ühel meeldejääval õhtul tekkis mul sugulasega ühes poliitilises küsimuses lahkeli. Ta asus kärmelt mu kommentaaride kallale, tõestades pereliikmete kuuldes, et mul pole õigus. Tundsin end rumalana ja puudulike teadmistega ning ilmselt olingi seda. Tol õhtul palvetame põlvitades, kiirustasin selgitama taevasele isale. Kui keeruline on selle sugulase iseloom, juttu jätkus. Ilmselt lakkasin ma hetkeks nurisemast ja pühal vaimul avanes võimalus mu tähelepanu endale saada, sest oma üllatuseks kuulsin ma end järgmisena ütlemas. Sa ilmselt tahaksid, et ma armastaksin teda. Armastaksin teda? Ma jätkasin palvetamist ja ütlesin midagi taolist. Kuidas ma saan teda armastada? Ta vist isegi ei meeldi mulle. Mu süda on kõva ja mu tundeid on haavatud. Ma ei saa sellega hakkama. Siis aga tekkis mul kindlasti vaimu abil uus mõte, kui sõnasin. Aga sina armastad teda, taevane isan. Kas annaksid mulle osakese oma armastusest, et ka mina saaksin teda armastada? Mu karmid tunded leebusid ning hakkasin tunnetama selle inimese tõelist väärtust. Ja saaja kirjutab, Jehova seob oma rahva vigastusi ja parandab tema löögihaavu. Aja jooksul suleti meie vaheline lõhe meeldivalt, kuid isegi kui ta poleks mu muutunud südant tunnistanud, sain ma teada, et taevane isa aitab meil armastada ka neid, kes on meie arvates ebameeldivad, kui temalt abi palume. Pääste lepitus on taeva isa lakkamatu ligimese armastuse voolu kanaliks. Meil tuleb otsustada püsida selles armastuses, et olla kõigi vastu ligimes armastavad. Kui anname oma südame isale ja pojale, muudame oma maailma. Isegi kui asjalood meie ümber ei muutu. Me läheneme taevasele isale ja tunneme tema hella heakskiitu, kui püüame olla Kristuse tõelised jüngrid. Meie arusaamine, enesekindlus ja usk kasvavad. Mormon käsib meil palvetada ja paluda seda armastust kogu südame jõuga ja seda antakse meile selle lähteallikast taevaselt isalt. Vaid siis võime saada mis tahes suhetes murtud müüride parandajaks. Meie isa pakub meile oma otsatud armastust, et tuua meid tagasi tema hiilguse ja rõõmu kätte. Ta andis oma ainusündinud poja, Jeesuse Kristuse, et parandada müüre, mis haigutavad murtult meie ja tema vahel. Taeva isaga taas ühinemine on kestva armastuse ja igavese eesmärgi olemus. Me peame sõlmima temaga nüüd ja praegu sideme, et saada teada, mis on tõeliselt tähtis, et armastada nagu tema ja kasvada tema sarnaseks. Tunnistan, et ustav suhe taevase isa ja päästjaga on neile ja meile igavese tähtsusega. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelema seda Joy D. Jonesi algühingu üldjuhatajat. Pärast tema kõnet laulab kogudus koos kooriga laulu Usule True. Õed, ma armastan teid. Külastades Lääne-Aafrika Sierra Leone riiki, osalesime koosolekul, mida juhatas Vaia algühingu juht. Mariama juhatas sellise armastuse, armulikkuse ja enesekindlusega, et võis kergesti eeldada, et on olnud kiriku liige pikka aega. Tegelikult on Mariama üpris hiljutine pöördunu. Tema nooremõde liitus kirikuga ja kutsus Mariamat endaga kirikus ühte tundi. Tunni sõnum jättis Mariamale sügava mulje. Õppetunnis räägiti kõlbelise puhtuse seadusest. Ta palus, et missionerid teda veel õpetaksid ja sai peagi tunnistuse prohvet Joseph Smithist. Ta ristiti 2014. aastal ja ta tütar ristiti möödunud kuul. Kujutate ette, et need kaks põhiõpetust, mis viisid Mariama pöördumiseni, olid kõlbelise puhtuse seadus ja prohvet Joseph Smith. Neid kahte asja peab maailm sageli ebaoluliseks, iganenuks või ebameeldivaks, kuid Mariama tunnistas, et teda tõmbas nagu ööliblikat valguse poole. Ta ütles, leidnud evangeeliumi, leidsin ma ise enda. Jumalike põhimõtete kaudu avastas ta oma väärtuse. Tema väärtus Jumala tütrena ilmutati talle püha vaimu kaudu. Saagem nüüd tuttavaks õdede singidega Indiast. Renew, paremalt esimene, kes viiest tõest esimesena kirikuga liitus, jagas järgmisi mõtteid. Enne kirikuga tutvumist ei pidanud ma end kuigi eriliseks. Olin vaid üks paljudest ning mu ühiskonnas ja kultuuriruumis ei õpetatud mulle tegelikult, et ma inimesena midagi väärt olen. Kui õppisin evangeeliumi ja sain teada, et olen meie taevase isa tütar, muutis see mind. Tundsin end äkitselt nii erilisena. Jumal lõi mind ning lõi ka mu hinge ja elu, millel on väärtus ja eesmärk. Enne kui mu elus oli evangeelium, püüdsin alati teistele tõestada, et ma olen keegi eriline. Kuid kui sain teada tõe, et olen Jumala tütar, ei pidanud ma kellelegi midagi tõestama. Teadsin, et olen eriline. Ärge kunagi pidage end ei kellekski. President Thomas S. Monson väljendas seda täiuslikult järgmiste sõnadega. Hinge väärtus on selle võime saada selliseks, nagu on Jumal. Oma õnnistuseks kohtusin ma hiljuti veel ühe noore naisega, kes mõistab sama tõde. Tema nimi on Tayana. Kohtusin temaga Salt Lake City's algühingu lastehaiglas. Tayana õppis esimest aastat gümnaasiumis, kui tal diagnoositi vähk. Ta pidas vapralt lahingut 18 kuud, enne kui vaid mõni nädal tagasi meie seast lahkus. Tayanast kiirgas valgust ja armastust. Teda tunti, tema nakatava naeratuse ja pöidlad püsti suhtumise poolest, kui keegi küsis, miks see juhtus sinuga, Tayana, vastas tema, miks mitte minuga. Tayana püüdis saada oma pääste sarnaseks, keda ta nii väga armastas. Sain meie jutuajamiste käigus teada, et Tayana mõistis oma jumalikku väärtust. Teadmine, et ta on Jumala tütar, andis talle rahu ja vaprust, seista oma ülekaaluka katsumusega silmitsi just talle omasel positiivsel viisil. Mariama, Renew ja Tayana õpetavad meile, et vaim kinnitab igaühele meist meie jumalikku väärtust. Kui te teate tõeliselt, et olete Jumala tütar, mõjutab see igat teie eluvaldkonda ja juhatab teid igapäevasel teenimisel. President Spencer W. Kimball selgitas järgmiste hiilgavate sõnadega. Jumal on teie isa, ta armastab teid. Tema ja teie taevaema peavad teid mõõtmatult väärtuslikuks. Te olete kordumatud, ainulaadsed, kelle loomisel on võetud aluseks igavene arukus, mis annab teile õiguse igavesele elule. Ärgu tekkigu teil mingit küsimust teie isikliku väärtuse osas. Evangeeliumi plaani ainitine kavatsus on anda teile kõigile võimalus saavutada oma potentsiaal, milleks on igavene areng ja võimalik jumalikkus. Lubage mul tuua välja vajadus teha vahet kahel olulisel sõnal. Väärtus ja väärilisus. Need pole üks ja see sama. Vaimne väärtus tähendab pidada end sama väärtuslikuks, nagu peab meid taevane isa, mitte maailm. Meie väärtus määrati kindlaks ammu enne, kui me tulime siia maa peale. Jumala armastus on piiritu ja igavene. Kuid vääriliseks saadakse kuulekuse kaudu. Kui patustame, oleme vähem väärilised, kuid pole iial vähem väärt. Me teeme jätkuvalt meile parandust ja püüame olla Jeesuse sarnased, kuid meie väärtus on puutumatu. President Brigham Young on õpetanud. Vähim tähtsusetuim vaim praegu maa peal on väärt maailmu. Ükskõik kuidas ka poleks, oleme alati väärtuslikud oma taevase isa silmis. Kui paljud meist mõtlevad endast aegalt halba või on vaatamata selle loivalisele tõele endast halval arvamusel? Mina olen. See on kerge lõks. Saatan on kõigi valede isa, eriti kui tegu on oma enda jumaliku loomuse ja eesmärgi vääriti mõistmisega. Endast halval arvamusel olemine ei tee meile head. Selle asemel hoiab see meid tagasi. Meil on sageli õpetatud, et keegi ei saa tekitada teis alaväärsustunnet ilma teie nõusolekute. Me võime lõpetada oma halvimate külgede võrdlemise kellegi teise parimate külgedega. Võrdlemine on rõõmu röövija. Vastupidiselt kinnitab issand meile, et kui meie mõtted on vooruslikud, õnnistab ta meid enesekindlusega, lausa kindla teadmisega, kes me tegelikult oleme. Ühelgi muul ajal pole olnud olulisem võtta kuulda tema sõnu. Kaunistagu vooruslikkus lakkamatult sinu mõtteid. Ta ütles, siis kasvab sinu enesekindlus Jumala lähedusest tugevaks ja pühast vaimust saab sinu pidev kaaslane. Issand ilmutas prohvet Joseph Smithile ka selle tõe. See, kes saab Jumalalt, pidagu seda Jumalalt saaduks ja rõõmustagu, et Jumal on pidanud teda vääriliseks saama. Kui tunneme vaimu, nagu selles salmis selgitatakse, mõistame, et see, mida tunneme, tuleb meie armastavalt taevaselt isalt. Me tunnustame ja kiidame teda meie õnnistamise eest. Seejärel tunneme rõõmu, et meid peetakse saamise vääriliseks. Kujutage ette, et loete ühel hommikul pühakirju ja vaim sosistab teile tasakesi, et see, mida loete, on tõsi. Kas te märkate vaimu ja olete õnnelikud, et tunnete tema armastust ja olete väärilised saama? Emad, võib-olla põlvitate oma 4-aastase kõrval, kui ta ütleb oma õhtupalvet. Kuulates valdab teid mingi tunne. Te tunnete soojust ja rahu. Tunne on lühiajaline, kuid te mõistate, et teid peetakse sel hetkel saamise vääriliseks. Me võime saada oma elus harva, kui üldse tohutuid vaimseid ilminguid, kuid võime sagedasti nautida püha vaimu sulneid sosinaid, mis kinnitavad tõde meie vaimse väärtuse kohta. Issand selgitas suhet meie väärtuse ja oma suure lepitusohvri vahel, kui ta ütles, pidage meeles, et hingede väärtus on Jumala silmis suur, sest vaata, Issand teie lunastaja kannatas surma lihas, mis pärast ta kannatas kõikide inimeste valu, et kõik inimesed võiksid meelt parandada ja tema juurde tulla. Õed, tänu sellele, mida ta meie heaks tegi, ühte seob ta arme südamed. Ta ütles, minu isa saatis mind, et mind saaks tõsta üles ristile ja pärast seda, kui mind tõsteti üles ristile, et ma saaksin siis tõmmata kõik inimesed enda juurde. Ka kuningas Benjamin selgitas seda siduvussuhet meie päästjaga. Ja enne, ta kannatab kiusatusi ja kehalist valu, nälga, janu ja kurnatust koguni rohkem, kui inimene suudab kannatada ilma, et ta sureb. Sest vaata, verd tuleb igast poorist, nii suur on tema ahastus tema rahvapahelisuse ja jäleduste pärast. Nende kannatuste ja nende tulemuste tõttu täitub meie süda armastuse ja tänuga. Vanem Pauli Kolliker on õpetanud, kui eemaldame segajad, mis meid maailma poole tõmbavad ja kasutame valikuvabadust tema otsimiseks, avame südame selestilisele jõule, mis meid tema poole tõmbab. Kui meie armastus pääste ja selle vastu, mida ta on meie heaks teinud, on tugevam kui energia, mida kulutame nõrkustele, iseendas kahtlemisele või halbadele harjumustele, aitab ta meil saada võitu sellest, mis meie elus kannatusi põhjustab. Ta päästab meid meie endi käest. Lubage mul taas rõhutada, kui maailma külgedõmme on tugevam meie usust päästesse ja usaldusest tema vastu, saab maailma külgedõmme iga kord võit. Kui otsustame keskenduda oma negatiivsetele mõtetele ja kahelda oma väärtuses, selle asemel, et klammerduda pääste külge, muutub pühavaimu mõjutuste tundmine üha raskemaks. Õed, ärme sattu segadusse selles, kes me oleme. Kuigi sageli on kergem olla vaimselt passiivne, kui pingutada vaimselt, et oma jumaliku eneseteadvust meeles pidada ja omaks võtta, ei saame endale viimsel ajal selliseid järeleandmisi lubada. Olgem õdedena ustavad Kristuses. Kristus tõsku meid üles ja tema kannatused ja surm ja tema halastus ja pikameelsus ja lootus tema hiilgusele ja igavesele elule puhaku meie meeles igavesti. Kui Kristus tõstab meid kõrgemale, näeme me selgemalt mitte ainult seda, kes me oleme, vaid ka seda, et me oleme talle lähemal, kui iial ette kujutasime. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Dear sisters,
me oleme teist igaühele siiralt tänulikud, et olete veetnud tänase õhtu koos meiega. Me täname koori ja kõiki teisi osavõttu eest ja oleme tänulikud kõigile, kes mingil viisil selle koosoleku läbiviimisele kaasa aitasid. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Dieter F. Uttorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. President Uhtdorfi kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu We have taken of thy love, su armastusest osa sain. See järeldab lõpupalvade Leslie P. Layton, kes teenib noorte naiste üldnõukogus.
Thank you, sisters, for these wonderful tänan õed nende imeliste inspireerivate sõnumite eest ja imelise muusika eest. Kallid õed, kallid sõbrad, alustada seda üldkonverentsi ülemaailmse õdede istungiga on märkimisväärne ja imeline. Kujutage vaid igas vanuses eri taustaga rahvusest ja erinevad keelt kõnelevad õed, kes on ühinenud usu ja armastusega Jeesusesse Kristusesse. Kui me kohtusime hiljuti meie armastatud prohveti president Thomas S. Monsoniga, väljendas ta meile oma suurt armastust Issanda vastu. Ja ma tean, et president Monson on väga tänulik teie armastuse, palvete ja Issandale pühendumise eest. Kaua aega tagasi elas ühel kaugel maal kolmest õest koosnev pere. Esimene õde oli kurb. Kõik tema ninast kuni lõuani ja tema nahast kuni varvasteni ei olnud tema arvates küllalt hea. Kui ta kõneles, siis läksid tal mõnikord sõnad segi. Ja inimesed naersid, kui keegi teda kritiseeris või unustas teda kuskile kutsuda, siis ta punastas, läks eemale ja leidis salapaiga, kus tõi kuuldavale kurva ohke ja mõtiskles, miks oli elu muutunud nii kõledaks ja rõõmutuks. Teine õde oli vihane. Tema pidas ennast väga targaks. Kuid alati oli keegi teine, kes sai koolitestis parema punktide arvu. Ta pidas ennast humoorikaks, õiglaseks, moekaks ja huvitavaks. Kuid alati paistis olevat keegi teine, kes oli humoorikam, õiglasem, moekam või huvitavam. Ta polnud kunagi milleski esikohal ja seda ei suutnud ta kannatada. Elu ei pidanud nii minema. Mõnikord nähvas ta teistele ja tundus, et ta oli alati vaid ühe hinge tõmbe kaugusel järgmisest asjast, mille peale vihastada. Muidugi ei muutnud see teda meeldivamaks või populaarsemaks. Mõnikord surus ta hambad kokku, pigistas käed rusikasse ja mõtles, elu on ebaõiglane. Siis oli veel kolmas õde. Vastupidiselt tema kurvale ja vihasele õele oli tema hoopis rõõmus. Ja seda mitte sellepärast, et oleks olnud targem või ilusam või võimekam kui tema õed. Ei, mõnikord vältisid või eirasid inimesed ka teda. Mõnikord viskasid nad nalja tema riiete või öeldu üle. Mõnikord ütlesid nad tema kohta inetusi, kuid ta ei lasknud sellel kõigel ennast liialt segada. Sellele õele meeldis laulda. Tal ei olnud ilus hääl ja inimesed naersid tema üle, kuid ta ei lasknud sellele end segada. Ta ütles, kas ma lasen teiste inimeste arvamusel minu laulmist takistada? Tema otsus laulmist jätkata, kurvastas tema esimest õde. Ja vihastas tema teist õde. Möödus palju aastaid ja lõpuks jõudis igal õel kätte aeg maisest elust lahkuda. Esimene õde, kes avastas üha uuesti ja uuesti, et tal polnud elus pettumustest puudu, suri lõpuks kurvana. Teine õde, kes leidis iga päev midagi uut, mida põlata, suri vihasena. Ja kolmas õde, kes veetis oma elu lauldes oma laulu kogu väest ja enesekindel naeratus näol, suri rõõmsana. Muidugi ei ole elu kunagi nii lihtne ja inimesed ei ole kunagi nii ühepalgelised nagu need kolm õde selles loos. Kuid isegi sellised äärmuslikud näited võivad meile midagi enda kohta õpetada. Kui te olete nagu enamik meist, siis tundsite ennast ära ehk ühes, kahes või koguni kõigis kolmes ões. Vaadakem neist iga ühte lähemalt. Esimene õde nägi ennast ohvrina, keda ainult mõjutati. Tundus, et temaga juhtub üks asi teise järel, mis teda kurvaks tegi. Sellise ellu suhtumisega andis ta teistele kontrolli oma tunnete ja käitumise üle. Kui me seda teeme, siis kõigutatakse meid igas arvamuse tuules. Ja tänapäeval pidevalt sotsiaalmeediast ümbritsetuna puhuvad need tuuled orkaani võimsusega. Kallid õed, miks peaksime usaldama oma õnne mõne isiku või grupi kätte, kes ei hooli teist ega teie õnnest? Kui leiate end muretsemas selle pärast, mida teised teie kohta ütlevad, siis kas võiksin soovitada vastumürki? Pidage meeles, kes te olete. Pidage meeles, et te olete Jumala kuningriigi kuningakojast, kogu universumit valitsevate taevaste vanemate tütred. Teil on Jumala vaimne DNA. Teil on unikaalsed anded, mis said alguse teie vaimsest loomisest ja mida arendati surelikusele eelnenud kaua kestnud elus. Te olete armuliku ja igavese taevase isa vägede issanda laps. Teie isa lõi universumi, pani tähed ilmaruumi suurde laotusesse ja asetas planeedid nende kindlatele orbiitidele. Te olete tema kätes, väga heades kätes, armastavates kätes, hoolivates kätes. Ja seda ei saa muuta midagi, mida keegi kunagi teie kohta ütleb. Nende sõnad on tähtsusetud võrreldes sellega, mida Jumal on teie kohta öelnud. Te olete tema kallis laps. Ta armastab teid. Isegi kui te komistate, isegi kui te temast ära pöörate, armastab Jumal teid. Kui te tunnete end kadunu, hüljatu või unustatuna, siis ärge kartke. Hea karjane leiab teid. Ta võtab teid oma õlgadele ja ta kannab teid koju. Mu kallid õed, palun laske neil jumalikel tõdedel sügavale oma südamesse tungida. Ja te leiate, et on palju põhjuseid mitte kurvastada, sest teil on korda saata igavikuline saatus. Maailma armastatud päästja andis oma elu, et teie võiksite selle tuleviku reaalsuseks teha. Te olete võtnud enda peale tema nime, teie olete tema jüngrid ja tänu temale võite riietada ennast igavese hiilguse rüüdega. Teine õde oli maailma peale vihane. Nagu ka tema kurb õde, tundis ta, et tema elu probleemid olid kõik tekitanud keegi teine. Ta süüdistas oma pered, oma sõpru, oma ülemust ja kaastöölisi politseid, naabreid, kirikujuhte, hetke moetrende, väikese kiirguse intensiivsust ja lihtsalt halbu õnne. Ja ta lajatas neile kõigile. Ta ei pidanud ennast tõelaks inimeseks. Vastupidi, ta tundis, et vaid seisab enda eest. Ta uskus, et kõik teised olid motiveeritud isekusest, ühistest asjadest ja vihast. Tema aga oli motiveeritud headest kavatsustest, õiglusest, ausameelsusest ja armastusest. Kahjuks on vihase õe mõtteviis liigagi levinud. Seda märgiti ühes hiljutises uurimuses, mis uuris rivaalgruppide vahelisi konflikte. Uurimuse osana vestlesid uurimuse läbiviijad palestiinlaste ja iisraellastega Lähis-Idas ning vabariiklaste ja demokraatidega Ameerika Ühendriikides. Nad avastasid, et iga grupp tundis, et nende enda grupp oli motiveeritud rohkem armastusest kui vihast. Kui küsiti, miks nende rivaalgrupp konfliktis osales, siis märkisid nad ära viha kui teise grupi motivatsiooni. Teisi sõnu, iga grupp mõtles endast kui heategijatest, õiglastest, lahketest ja ausatest, kuid selle vastandina nägin nad rivaalgruppi kui pahategijaid, teadmatuid, ebaausaid, isegi kurje. Minu sünni aastal oli maailm mässitud kohutavasse sõtta, mis tõi maailmale piinarikast leina ja kõike haaravat kurbust. Selle sõja põhjustas minu enda rahvas. Inimry, kes pidasid teatud teisi gruppe halvaks ja õhutasid nende vastast viha. Nad vaigistasid inimesed, kes neile ei meeldinud. Nad häbistasid ja demoniseerisid neid. Nad pidasid neid alamaks, isegi vähem kui inimesteks. Kui kord olete inimgruppi alandanud, on tõenäolisem, et leiate õigustust nende vastasteks sõnadeks ja vägivallaks. Tunneme külmajudinaid mõeldes sellele, mis juhtus 20. sajandi Saksamaal. Kui keegi on meiega eri meelt, siis on ahvatlev oletada, et neil peab midagi viga olema. Ja sealt edasi on vaid väike samm, et seostada nende sõnade ja tegudega halvimad motiivid. Muidugi peame alati õige seisma ja tuleb ette aegu, meil peame selle kaitseks häält tõstma. Kuid kui me teeme seda vihaga südames, kui me nähvame teistele, et teha neile haiget, neid häbistada või vaikima sundida, siis on tõenäoline, et me ei tee seda õigemeelsuses. Mida päästi õpetas? Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad ja palvetage nende eest, kes teid pahatahtlikult ära kasutavad ja teid taga kiusavad, et te võiksite olla oma taevase isa lapsed. See on pääst ja tee. See on esimene samm, et murda maha barjäärid, mis loovad maailmas nii palju viha, vihkamist, eraldatust ja vägivalda. Te võite öelda, jah, ma olen valmis oma vaenlaseid armastama, kui nemad oleksid valmis sama tegema. Kuid tegelikult see ju ei loe, ega ju. Me vastutame meie enda jüngriks olemise eest ja sell on vähe, kui üldse, pistmist sellega, mida teised teevad. Me muidugi loodame, et nad on samuti mõistvad ja heatahtlikud, kuid meie armastus nende vastu ei sõltu nende tunnetest meie vastu. Ehk pehmendavad meie püüded armastada meie vaenlasi nende südante ja mõjutavad neid tegema head. Aga võib olla mitte. Kuid see ei muuda meie pühendumist Jeesuse Kristuse järgimisele. Seega, Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena armastame oma vaenlasi. Me saame võitu vihast või vaenust. Me täidame oma südame armastusega kõigi Jumala laste vastu. Me ulatame abikäe, et neid õnnistada ja teenida. Isegi neid, kes meid pahatahtlikult ära kasutavad ja meid tagagi usavad. Kolmas õde esindab tõelist Jeesuse Kristuse jüngrit. Ta tegi midagi, mida võib olla tohutult raske teha. Ta usaldas Jumalat isegi, kui pidi sellepärast kogema pilkamist ja raskusi. Kuidagi hoidis ta alal oma usku ja lootust vaatamata teda ümbritsevale pilkele ja küünilisusele. Ta elas rõõmsalt. Mitte seepärast, et tema olukord oli rõõmustav, vaid kuna tema ise oli rõõmus. Keegi ei läbi eluteekonda ilma vastuseisu kogemata. Kui on nii palju jõude, mis püüavad meid eemale juhtida, siis kuidas me hoiame oma pilgu kindlalt hiilgaval õnnel, mida on ustavatele lubatud? Ma usun, et vastuse võib leida unenäos, mida prohvet tuhandete aastate eest nägi. Prohveti nimi oli Lehi ja tema unenägu on kirjas hinnalises ja imelises mormoni raamatus. Oma unenäos mormoni raamat, mida president Monson kutsus meid üles lugema ja selle üle mõtisklema. Oma unenäos nägi Lehi avarat välja, kus oli imeline puu, mille ilu oli võimatu kirjeldada. Samuti nägi ta arvutuid inimhulki, kes puu poole pürgisid. Nad tahtsid maitsta selle suurepärast vilja. Nad uskusid ja usaldasid, et see toob neile suurt rõõmu ja kestvat rahu. Puuni viis kitsas rada ja selle kõrval oli raud käsipuu, mis aitas neil rajal püsida. Kuid samuti oli seal pimeduse udu, mis varjas nende eest nii teerada kui ka puud. Ja ehk isegi ohtlikum oli valjuhäälne naer ja pilkamine, mis kostsid lähedal asuvast suurest ja avarast hoonest. Üllataval moel pani pilkamine isegi mõnesid inimesi, kes olid jõudnud puuni ja maitsnud selle imelist vilja, tundma häbi ja eemale uitama. Ehk hakkasid nad kahtlema, kas see puu on tõepoolest nii kaunis, kui nad olid kord arvanud. Ehk hakkasid nad kahtlema oma kogemuste reaalsuses. Ehk mõtlesid nad, et kui nad puu juurest ära lähevad, on elu kergem. Ehk siis ei pilgata neid enam ega naerda nende üle. Ja tegelikult inimesed, kes neid nöökisid, tundusid päris õnnelikena ja neil paistis päris lõbus olevat. Seega, ehk siis, kui nad puu juurest ära lähevad, võetakse neid vastu selle suure ja ruumika hoonekogudusse ja aplodeeritakse nende otsustusvõime, intelligentsuse ja elutarkuse pärast. Kallid õed, kallid sõbrad, kui teil on raske hoida kinni raudkäsipuust ja kõndida kindlalt päästmise poole, kui teiste, kes tunduvad nii enesekindlad, naer ja pilkamine paneb teid eksima. Kui teid vaevavad vastamata küsimused või õpetused, mida te veel ei mõista, kui te kurvastate pettumust üle, siis innustan ma teid tuletama meelde Lehi unenägu. Püsige teerajal. Ärge kunagi laske lahti raudkäsipuust, Jumala sõnast. Ja kui keegi püüab panna teid häbenema Jumala armastusest osa saamist, siis ignoreerige teda. Ärge kunagi unustage, te olete Jumala laps. Teid õnn on ootamas, kui õpite käsud täitma kõik, ta juurde pääsete taas. Lubadused maailma kiitusest ja heaks kiidust ei ole usaldusväärsed, tõesed ega rahuldust pakkuvad. Jumala lubadused on kindlad, tõelised ja rõõmu toovad. Nüüd ja igavesti. Ma kutsun teid vaatama religioonile ja usule kõrgemast vaatenurgast. Miski, mida pakutakse suures ja avaras hoones, ei ole võrreldav Jeesuse Kristuse elava evangeeliumi viljaga. Tõepoolest, silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Olen ise teada saanud, et Jeesuse Kristuse evangeeliumi jüngrirada on rõõmurada. See on tee turvalisuse ja rahuni. See on tee tõeni. Ma tunnistan, et püha vaimu anni ja väega võite seda ise teada saada. Senikaua, kui teerada teie jaoks raskeks muutub, loodan ma, et leiate pelgupaika ja jõudu meie imelistes kirikuorganisatsioonides, algühingus, noortes naistes ja abiühingus. Need on kui puhkepeatused teerajal, kus te võite ammutada enesekindlust ja usku eelseisvaks rännakuks. Need on kui turvaline kodu, kus võite tunda kuuluvustunnet ja saada julgustust oma õdedelt ja kaasijüngritelt. See, mida te õpite algühingus, valmistab teid ette lisatõdedeks, mida õpite noorte naistena. Jüngrirada, mida te kõnnite noorte naistetundides, viib teid sõbrustamise ja sõsarluseni abiühingus. Iga sammuga sellel teel antakse teile lisavõimalusi näidata armastust teiste vastu. Usu, halastus, ligimesarmastuse ja vooruslike tegude ning teenimise kaudu. Selle jüngriraja valimine viib kirjeldamatu õnneni ja teie jumaliku loomuse täitumiseni. See ei ole kerge, see nõuab teilt parimat, mis teil anda on. Kogu teie intelligentsust, loovust, usku, ausameelsust, tugevust, kindlameelsust ja armastust. Kuid ühel päeval vaatate tagasi oma püüdlustele ja kui tänulik te olete, et te püsisite tugevana, et te uskusite ja et te ei lahkunud teerajalt. Elus võib olla paljugi, mis on teie kontrolli alt väljas. Kuid lõpuks on teil vägi valida nii oma tulevik kui ka paljud kogemused teel olles. Teie valikud mõjutavad teie elu rohkem kui teie võimed. Te ei või lubada asjaoludel teid kurvaks muuta. Te ei või lubada neil teid vihaseks muuta. Te võite rõõmustada selle üle, et olete Jumala tütred. Te võite leida rõõmu ja õnne, Jumala armus ja Jeesuse Kristuse armastuses. Te võite olla rõõmus. Ma innustan teid täitma oma süda tänulikkusega Jumala küllusliku ja piiritu headuse vastu. Mu armsad õed, te suudate seda. Ma palvetan kogu oma hingest, et te teeksite valiku pürgida edasi elupuu poole. Ma palvetan, et te otsustaksite tõsta oma hääle ja muuta oma elu hiilgavaks kiidusümfooniaks, rõõmustades selle üle, mida Jumal armastus, tema kiriku imed ja Jeesuse Kristuse evangeelium võivad maailmale tuua. Tõelise jüngripõlve laul võib kõlada mõne jaoks vales helistikus või isegi liiga valjult. See on olnud nii aegade algusest peale. Kuid meie taevasele isale ja neile, kes teda armastavad ja austavad, on see kõige kallim ja kaunim laul, ülev ja pühitsev laul lunastavast armastusest ja Jumala ning ligimese teenimisest. Ma jätan teile oma kui Issand apostliõnnistuse, et te leiaksite jõudu ja julgust pürgida õnnelikuna edasi. Jumala tütrena, käies iga päev rõõmsalt hiilgaval jüngri rajal. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Meie armas isa taevas, me kummardame sinu ees suure rõõmu ja tänuga nende asjade eest, mida oleme täna õppinud meie armastatud ja määratud juhtidelt ja sinu vaimult. Me palvetame, et ta annaks meile selge mälu, anni,
ja kindlameelsuse, et võiksime täna lahkudes pista käed üksteise käevangu suures õdede ketis ja jagada armastust ning jagada sinu evangeeliumi kõigi sinu lastega. Me palume seda kõike alandlikult sinu armastatud poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.